الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة سلام انتم واكي صلى الله عليه وسلم نووسييني بلك استهاو نفسيان كناكم غفا الله تبارك وتعالى نووسيان ndani ya masjidi hii tumekutana kama ilivyokuwa kawaida yetu ndugu kukutana, na ndugu wanapokuwa wamekutana hupeana vile vizuri walivyonavyo kwa sababu wanapendana. Na Waislamu wa kijiji hiki cha Kenge wanafahamika na wanajulikana kwa kuipenda dini na kuipenda haki na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hilo likawafanya wawe na mapenzi, wawe na upendo wa dhati kwa watu ambao wanaitangaza da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, da'wa ya haq. Kwa sababu ni nadwa ndani ya huu muda mchache, ningependa nizungumzie jambo moja. Ndugu zangu Waislamu, nafahamu miongoni mwa malengo ya kutumwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ni kuufanya umma uwe ni mmoja, na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam aliwakuta watu wamegawanyika, huyo anafanya yake na yule anafanya yake, hawa wakiabudu masanamu na hawa wakiabudu mawe na hawa wale wakiabudu miti. Mtume wa Allah tabaraka wa taala akawaongoza katika njia iliyokuwa ya sawasawa, na akawaunganisha katika njia ya kumwabudu Allah peke yake. Na wengine wakashangaa jambo la kuabudiwa Allah peke yake, wakasema aja'ala al-alihata ilahan wahida. Kwa hiyo miongoni mwa malengo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwaweka waislamu wanadamu wote katika njia moja, njia itakayowafikisha kwa Allah tabaraka wa taala, lianna turqa kulluha masduda, kwa sababu njia zote zimezibwa, hauwezi kufika kwa Allah illa bitariqi nabii sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa kwa njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa basi, mtume wa Allah tabaraka wa taala akaifanya kazi hiyo ndani ya kipindi cha miaka 23, akaibainisha haki na njia iliyokuwa sahihi ambayo watu wote wanatakiwa waipite, na akaufundisha Uislamu ambao alipewa na Allah aulete kwetu sisi, na akaifundisha Qur'ani kwa namna ilivyotakiwa mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam anaondoka duniani hapa, aliacha waislamu wote ni kitu kimoja. Waislamu ni watu ambao wameshikamana, hakuna makorokoro yaliyoingia baina yao. Na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha Waislamu ni wamoja, wameshikamana wote. Na huu umoja Mtume akauwekea hifadhi, usije ukaondoka umoja huo. Akatuachia mambo ya kushikamana nayo ili huo umoja ubaki. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn, nimeacha kwenu nyinyi mambo mawili. Lan tadhillu ma intamastaktum bihima, hamtopotea madamu mtakuwa mmeshikamana na mambo hayo mawili, kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo basi umoja Mtume aliuacha, na Waislamu waliachwa na Mtume wakiwa wamoja, na masahaba wote wakiwa ni kitu kimoja. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam umoja huo kaulinda kwa hizo nasaha, na katika nasaha alizotupa kubaki katika umoja wetu wa asili, akasema alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, shikamaneni na njia yangu na njia ya masahaba wangu waongofu. Kwa hiyo umoja wetu wa Islamu upo. Leo Waislamu wengi wanaangaika kutengeneza umoja, wanasema Waislamu tuwe wamoja, tushikamane, tutengeneze umoja. Sisi tukawajibu ndugu zetu Waislamu, umoja upi mnautafuta? Kwani umoja aliowacha Mtume umeondoka? Umoja aliowacha Mtume sallallahu alaihi wasallam upo. Sisi tunatakiwa kuwarejesha Waislamu kwenye umoja wa asili. Sasa akapatikana mtu akatengeneza kikundi katika Uislamu, akamega Waislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatugawa nani huyo wengi. Lakini katika mifano ya hao, bwana mmoja anaitwa Muhammad ibn Ilyas al-Kandahlawi akaanzisha kikundi chake cha tablighi. Sasa tukamwambia ndugu yetu, hiki kikundi cha tablighi kinatokea wapi? Wakati Mtume alituachia umoja huo, hatutakiwi kutengeneza vikundi kundi ndani ya Uislamu, kwa sababu vikundi vinatugawa, vinatutoa kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatuhitaji Muislamu akuja kuunda umoja mwingine. Tunaposimama ndani ya sala, tunasoma suratul Fatiha, ndani ya sura hiyo kuna dua, tunamwomba Allah, ihdina siratal mustaqim, ewe Allah tuongoze katika njia iliyofanya nini, iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alayhi, njia ya wale ambao umewaneemesha. Simenelewa Waislamu? Wakina nani walioneemesha? Allah akawazungumza ndani ya suratul Nisa, Allah akasema wa may yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hao ndio sisi tunatakiwa kufuata njia yao na kuwa kwenye umoja wao, manabii wa Allah. Mnielewa Waislamu? Mashahidi ambao wamekufa katika kuipambania dini ya Allah, na watu wema walioifuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakweli. Hao wote ukiwafunga utakuta ni mitume wa Allah na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anapokuja mtu mwingine sasa akatutengenezea kikundi ndani ya Uislamu, alafu atakuwa na wagawa Waislamu, miongoni mwa mambo yanayotugawa ni watu kuanzisha vikundi kundi katika Uislamu, na ndio maana hatuwezi kukubali hivi vikundi vyote. Lazima tupambane navyo, tubaki katika umoja wa Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam. Na umoja huo lazima uwepo na utaendelea kuwepo mpaka siku ya kiyama. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema, la tazalu taifatun min ummati ala alhaqi mansurin. Kitaendelea kuwepo kikundi ndani ya Uislamu kikiwa kimesimama juu ya haki, kinaingia kunusuriwa na Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo Waislamu, sisi umoja wetu upo na ni umoja sahihi aliyoacha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na unapotaka kuwa wamoja, tubaki katika njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'u subula. Wewe kwenye sala unasema ihdina sirata almustaqim, ewe Allah tunakuomba njia iliyofanya nini, utongoze katika njia iliyonyoka. Sasa unauliza swali, wewe si Muislamu, njia iliyonyoka ni ipi wakati uchasimini? Utajua kwamba nahitajia mimi kusimama katika Uislamu ulioachwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siratu mustaqim ni ipi? Ni ile Allah aliyosema katika Qur'ani katika surah Al-An'am, wa anna hadha siratu, hii ni njia yangu, mustaqima, imenyooka, njia ya mtume imenyooka. Fattabi'uhu, fuateni njia hiyo ya mtume sallallahu alayhi wasallam iliyonyoka. Wala tattabi'u subula, msifuate zile njia za pembeni ambazo hazija nyoka. Fatafarraqa bikum an sabili, zitakutoweni katika njia nani, ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo umoja wetu wa Islamu sisi ni kubaki katika umoja wa asili aliyoacha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana ili tubaki ndani ya umoja wetu lazima tupambane na makundi yote ambayo yameanzishwa katika Uislamu. Kwa sababu leo kwa mfano mzee wangu hapa Allah muhifadhi akafikiria akaanzisha kikundi cha Waislamu kwamba hiki bana ni umoja wa vijana wa Kiislamu. Ehe, umoja wa vijana, tukawa na mikakati yetu ya umoja wa vijana wa Kiislamu, umoja wa da'wa, katengeneza umoja wenu huo na kina mama na wao katengeneza umoja wao, chama cha kina mama wa kienge wa Kiislamu. Na chama kiwezi kikapata watu wote, mtakuwa kama 60, unielewa, mnakuwa na kanuni zenu kwenye kile chama, mnachanga kila mwezi 5,500, mnasaidiana. Ina maana nini? Sasa mnajibagua, wale Waislamu wasioingia kwenye chama chenu hamuwasaidii na hawahusu, natengeneza chama cha watu 60 kwa sababu mnasaidiana. Haya maumoja moja hivi hayatakiwi. Muislamu yeyote anatuhusu, awe ana hali nzuri ana hali, ana pesa anatuhusu, tunatakiwa tumsaidie Muislamu wenzetu madamu ni nani. Lakini humsaidii Muislamu kisa simu ana chama chako, unielewa? Hauendi kwenye kifo, kwenye kilio, kisa huko sio chama chako. Hii si chama. Zile ibada nyingi za kheri nawaachia wanachama, wakati nyote mnahitajia kushiriki. Wengine wakati wakatengeneza chama cha kutembelea wagonjwa hospitalini, kwamba sisi hiki ni chama, ni kamati, kuna mwenyekiti, kuna katibu, kuna weka hazina, tunatembelea wagonjwa mahospitalini, wanafika wanachukua video, wanaoshaosha, wanasafisha mgonjwa, halas wamemaliza. Simenelewa Waislamu, wakajipa jina lao jai. Haya, wakatengeneza pesa nini? Wanakuja msikitini wanachangisha pesa. Tuenda kusaidia wagonjwa. Wewe ukitazama unaona la kawaida, lakini hii si sawa. Mimi Waislamu, sio sawa kujiwekea mikakati maalum na mfumo maalum katika ibada ambayo ni pana imeachwa. Hatukatazi kuangalia wagonjwa tukiwa wengi, hao tukachanga tukawapelekea wagonjwa, lakini isiwe ni shirika, kampuni maalum, wao ndio wanachanga na siku hizo wanagombana. Kwa hiyo dini ya Allah tabarak wa taala inatakiwa ibaki kama ilivyoachwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo jambo ambalo mimi nitaka kulikumbusha ndio hilo, tunatakiwa kuwa wamoja, na ili umoja wetu udumu lazima turudi kwenye umoja wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa mpeke yako katika dini, fahamu kwamba kuna masahaba uko nao. Kwa kushikamana kwetu kuwe ni dini, kuwe ni njini, ni sunna, na sunna inatufanya tuwe moja. Fasunnatu maqrunatun bil jamaa wal bid'atu maqrunatun bil furqa. Fayuqalu ahlus sunnati wal jamaa kama yuqalu ahlul bid'i wal furqa. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, huyu ni mwanachuoni wetu mkubwa, afariki mwaka 728 Hijria. Katika kitabu chake al-Istiqama anasema as-sunnatu maqrunatun bil jamaa. Sunna imefungamana na umoja. Sunna manake njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanaotaka umoja washikamane na njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini bid'a, bid'a ni mambo ambayo ndani ya Uislamu yamefanywa ila hayamo. Maqrunatun bil furqa. Hizi bid'a zimefungamana na mifarakano, migawanyiko. Haiwezekani watu wakawa kwenye bid'a wakashikamana, wataachana. Wanasema ahlus sunnati wal jamaa kama wanavyosema ahlul bid'a wal furqa.
Muda ni wa kusalimia Waislamu. Katika kumalizia na saha zangu mpaka sasa hivi kuna dakika 16.
Niwakumbushe jambo moja, yani katika haya kukamilishia yale niliyosema. Nguzo ya kwanza ya Uislamu ni shahada mbili, sio? Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hizi ndo nguzo mbili. Shahada ya kwanza inahusu tauhidi. La ilaha illa Allah inahusu nini? Tauhidi, haki ya Allah tabaraka wa taala. Na yenyewe pia Waislamu wanatakiwa waijue, waifahamu, waisome, wasomeshwe. La ilaha illa Allah maana yake ni nini? Ina nguzo ngapi? Ina masharti mangapi? Ina vitenguzi gani na mengineyo? Na vile vile mimi tutaangalia hii shahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Shahada ya pili ni nini? Ni kushuhudia kwamba Muhammad ni nani? Ni mtume wa Allah tabaraka wa taala. Hizi shahada mbili hizi ndo ahlul ilmi wakatoa sharti mbili za kukubaliwa ibada. Mnielewa Waislamu? Ibada yako unayoifanya haipokelewi mbele ya Allah, lazima ikusanye sharti ngapi? Mbili. Simenielewa Waislamu? Nanielewa vizuri. Ibada yoyote ile, swala uliyoiswali, haikubaliwi isipokuwa kwa sharti ngapi? Na zote lazima ziwepo. Zote lazima zifanye nini? Ni sawa sawa. Mtu amekuja kwa bana, kuna kazi. Kuna kazi hapa, kumbe nani? Kuna kazi. Hiyo kazi, watu wanaohitajika kwenye kazi lazima wawe na sifa hizo ngapi? Kwanza awe ni mwanaume, alafu pili awe ameoa. Simenielewa Islam? Kwa hiyo kama yani umeoa, yani ni mwanaume lakini hajaoa, atakubaliwa? Lazima awe mwanaume au alafu afanye nini? Ameoa. Au awe kama awe mwanamke lakini awe na mtoto. Sharti ya kwanza ni mwanamke lakini mtoto hana, atakubaliwa hiyo kazi? Sasa pia kwenye ibada lazima masharti mawili. Ya kwanza ikhlas, ibada yako mkusudie nani? Allah tabaraka wa taala. Sharti ya pili ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo ibada. Simenielewa Islam? Unaweza ukawa na ikhlasi kwenye ibada yako lakini hujamfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ibada haikubaliwi. Haikubaliwi mzee wangu. Asema mwenu hicho tusomee dua. Kwani dua kuna tatizo gani? Ndio. Mtume baada ya swala ya faradhi, je, palisomwa dua ya kwa pamoja? Hapana. Tunasema hapana mzee wangu. Sasa katika kufunga maneno yangu, wanasema kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna sura tano. Ili uhesabike kumfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika asli ya ibada, fi asli al-ibada. Hiyo ibada yenyewe Mtume aliifanya, simenelewa Islam? Mtume aliifanya ibada hiyo, ipo fani? Haipo kwenye Islam, haina sisi. Kama ibada gani? Kama vitu gani? Kama sherehe ya kusherekea mwaka mpya. Simenelewa? Kusherekea mwaka mpya. Hii siku kuu ipo kwenye Uislamu? Hamna, haina asili kabisa. Mwaka mpya, ikiwa mwaka mpya wa Hijri, wa Hijria, haifai kusherekea, vipi Waislamu wanaenda kusherekea huu wa Kiyahudi miladi? Kuna Waislamu wamefunga safari na watoto wamekuja, watu wanasherekea mwaka mpya. Mwaka mpya unafurahi, mwaka mpya wakati umri unaisha, sekunde moja inapopita hiyo huwezi ukairejesha. Simenelewa Islam? Kwa hiyo lazima umfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika asili ya nini? Ya ibada yako. Ile ibada ni asili. Jambo la pili, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyati al-ibada, katika namna ya ibada ile. Simenelewa Islam? Ibada ipo. Hiyo ibada ipo. Lakini namna ulivyoifanya, Mtume hajafanya hivyo. Simenelewa Islam? Mtume hajafanya nini? Hajafanya. Kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini? Ni ibada, sio? Kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nini Waislamu? Ni ibada. Lakini hiyo wewe umeona kumsalia Mtume ukapika wali, ukawaita watu, mkafanya sherehe, ukiulizwa waambie tunamsalia Mtume. Hiyo namna ipo? Simenelewa Waislamu? Haipo. Jihadi si ibada? Jihadi ni ibada kwenye Uislamu, atikataa ipo. Lakini kuvaa bomu ukaenda ukalipua, hiyo sio jihadi. Hiyo kwa sababu gani? Ule namna ulivyofanya ibada hiyo haipo. Kwenda kuandamana eti mko kwenye jihadi? Hamna. Kwenda Somalia ukajiunga na wale al-shababu kwenye fujo zao, hamna jihadi ya vile. Lazima mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam katika asili ya ibada. Lakini pia jambo la pili nini? Namna ya ibada, namna ya ufanyaji ibada. Simenelewa Islamu? Sala silipo, unaswali lakini umeanza na tahiyatu, afu karudi kwenye alhamdu suratul fatiha, alafu karudi kwenye udhu. Ukiambiwa hiyo sala ya wapi, ukaambia wewe unapinga swala wewe. Na sisi tukiwaambia kwamba jamani jihadi ile amna, akwambia wewe unapinga jihadi, wewe Marekani. Katika namna nini? Ya ibada. Sura ya jambo la tatu katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam fi makani al-ibada, sehemu ya ibada. Kaifia tumeona fi makani al-ibada. Uwezo kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima hiyo ibada ipo. Ulipoifanya ndivyo alivyofanya Mtume, lakini sehemu ulikoiweka ndo penyewe. Mfano wake nini? Baada ya swala, tumemaliza kuswali sisi, simenelewa, tukaamua kusoma dua, simenelewa. Dua ipo katika Uislamu, katika miongoni mwa ibada kubwa ambazo tutatakiwa tushikamane nazo ni dua, simenelewa Islamu. Lakini hii sehemu ulipoiweka baada ya swala ya faradhi ukaleta dua, ipo? Haipo. Simenelewa Islamu? Nikikukataza sisemi, simaanishi kwamba mimi napinga dua, ila sehemu nilikoiweka sio penyewe. Baada haya tumefunga swala, Allahu Akbar. Baada ya kuleta dua ukaanza kutoa adhana. Simenelewa? Yani baada ya kusoma suratul Fatiha, wewe ukaamua kusoma idha zulzilat, suratul Fatiha ukaiacha, unakuwa umekosea ya kusema? Au baada ya kuleta suratul Fatiha unaleta tahiyyat, at-tahiyyatu lillah, shee unafanya sibaa? Wewe unapinga swala wewe? Hapana, mahali ulipoweka hiyo ibada sio penyewe.
Mnaelewa Islam? Ibada kila mahali iwekwe mahala pake. Jambo la nne, fi zamani al-ibada. Fi wakati al-ibada, wakati wa ibada na zama za ibada. Mnaelewa Islam? Ibada ni yenyewe unaoifanya ndivyo ilivyo, lakini si wakati wake. Kivipi? Mtu ataka kufunga Ramadhani sasa hivi, tutakubali? Mtume alifunga Ramadhani sasa hivi? Aa, mpaka mwezi wa 9 Hijria ndio Ramadhani, baada ya Shaaban inakuja Ramadhani. Sasa unataka kufunga sasa hivi? Mwingine akambia sasa Hija huko tutachelewa, lazikana corona. Fi zaman al-ibada, wakati wa nini? Na jambo lingine ni sehemu ya ibada. Sehemu ya nini ya ibada? Nadhani kama mshahitaja hiyo sehemu ya ibada. Katika sehemu nazosema ibada ambazo zina sehemu maalum, kama ibada ya kuzunguka duniani, hamna ibada ya kuzunguka isipokuwa Kaaba tu. Kaaba ndio inazungukwa kiibada. Hasa mtu anakuja kuzunguka kiti na kama niko kwenye ibada, wengine wanazunguka makaburi kwenye ibada. Hakuna sehemu ya kuzunguka ya ibada isipokuwa wapi? Hamna sehemu ya kugusa ya ibada isipokuwa Kaaba tu, ndio kiguso umefanya ibada katika rukunul yamani. Na vile vile na mambo mengine ambayo yapo, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo hii ni nasaha fupi ambazo nimependelea niziseme kwa uchache. Nina wenzangu kama alivyotangulia kusema kaka yangu hapo. Alhamdulillah. Tumshukuru Allah tabarak wa taala. Allah tuhifadhi sote. Tuliokuja ni watoto wa mzee mmoja. Mnaelewa Waislamu? Kwa hiyo kaka yetu pale ndo anatuongoza. Kwa hiyo kama alivyofanya utangulizi, Allah muhifadhi. Mimi nitosheke na haya machache. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.